Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nemačka policija istražuje napad eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund. Počinioci i motivi za sada nepoznati. Sjedinjene države neće dozvoliti kršenje Dejtonskog sporazuma, poručio u Sarajevu američki senator McCain. Kao razlog posete naveo i uticaj Rusije u BiH. Deveti dan protesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu protekao u znaku radničkih prava. Za danas najavljena nova okupljanja. Vreme je uglavnom oblačno s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti radnike fabrike IMT, koji su se sinoć pridružili studentskom protestu u Beogradu. Svetlana Pandžić, koja je u IMT u 27 godina, rekla nam je da jedva preživljava.
Kako mogu da žive radnici? Teško. Pa nema osnovnih novaca za bilo šta. Ja imam dva studenta kući. Znači, nemam para da ih finansiram. Struja se isključuje na po mesec, na po dva. Svi radnici gde su u fabrike ugašene su dotakli dno.
Povodom najave vlasti da će podići spomenik žrtvama NATO bombardovanja, istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže.
To nije ono što mislim da treba građanima Srbije u ovom trenutku. Mi zidamo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Nemačka policija saopštila je da se i dalje ne zna ko stoji iza, kako su okarakterisali, ozbiljnog napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund, u kome je povređen jedan fudbaler, Mark Bartra, a koji je odveden u bolnicu sa lakšim povredama. Policija je navela da je reč o ozbiljnim eksplozivnim napravama, ali bez detalja o kakvom eksplozivu je reč i da li je autobus bio meta. Za sada nije jasno šta je pozadina ovog dela, rekao je šef Dortmund policije Gregor Lange.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht klar.
Moramo da razmotrimo svaku opciju i zbog toga smo angažovali sve snage koje su spremne za vanredne situacije.
Festen Muster ab darauf sind wir vorbereitet.
Rekao je šef policije, dok je državna tužiteljka Sandra Like izjavila da imaju određene tragove.
Zum sehr vorläufigen kann ich sagen, dass in Tatort Nähe ein.
Mogu da kažem samo da je u blizini mesta eksplozije pronađeno pismo, ali zbog istrage koja je u toku, ne mogu da vam saopštim njegov sadržaj. Trenutno se utvrđuje autentičnost. Generalni direktor nemačkog fudbalskog kluba Hans-Joachim Watzke izjavio je da je dobio obaveštenje od policije da je eksploziv bio sakriven u žbunju kod izlaza iz hotela i da je aktiviran kada je autobus prošao. Watzke je rekao da su svi potpuno šokirani zbog onoga što se dogodilo. Portparol kluba Borussia Saša Flige rekao je da je njihov povređeni igrač sada zbrinut.
Mark Bartra wird in diesen Minuten operiert, hat eine gebrochene.
Mark Bartra je operisan zbog polomljene kosti desne ruke, a ima i više stranih tela koja su mu se zarila u ruku. Što se tima tiče, čuo sam se sa kapitenom i rekao mi je da su u šoku i da misle na Marka. Svi se nadamo njegovom brzom oporavku.
Hoffen, dass er schnell wieder gesund wird.
Dodajmo da je utakmica Lige šampiona sa Monakom odložena za danas, a sada prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Velika Britanija i Francuska žele da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ojača svoju podršku međunarodnoj istrazi o smrtonosnom napadu hemijskim oružjem u sirijskoj provinciji Idlib i predlažu revidirani nacrt rezolucije. Sličan tekstu koji su prosledili članicama Saveta bezbednosti prošle nedelje, a u kome osuđuju napad u Idlibu te primoravaju sirijsku vladu da sarađuje sa istražiteljima. Diplomate navode da bi revidirani nacrt rezolucije mogao narednih dana da bude stavljen na glasanje, prenosi Reuters pozivajući se na diplomatske izvore. Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti kršenje Dejtonskog sporazuma i ono će biti sankcionisano, poručio je u Sarajevu američki senator John McCain tokom svoje balkanske turneje, na koju je, kako je rekao, između ostalo krenuo i zbog izveštaja o uticaju Rusije na ovom području. Dženana Halimović.
Potpora Sjedinjenih Američkih Država Dejtonskom sporazumu je neupitna, kao i putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i NATO-u, kazao je američki senator John McCain nakon posjete Bosni i Hercegovini. Kao jedan od razloga posjete naveo je i miješanje Rusije u odnose u ovom dijelu svijeta.
I came here for several reasons. One is that
jedan razlog je što je ovo važan dio svijeta.
Trenutno imamo tehničke smetnje. Naš redovni program biće uskoro uspostavljen. Molim vas, ostanite s nama. Posjetite našu web stranicu slobodnaevropa.org.
Osvojio 71,6% glasova na tim biračkim mestima, što je kasnije tokom večeri potvrdila i Republička izborna komisija, dodavši da je na osnovu 99,98% prebrojenih glasova Vučić ukupno osvojio 55,07%, dok je Saša Janković dobio 16,36% glasova. Rik je također saopštio i da je odlučeno da se izbori ponove na još dva biračka mesta, na po jednom u Leskovcu i Trsteniku. Dnevniku. A Vučić je tokom svog vanrednog obraćanja rekao i da je takav rezultat postignut 9 dana nakon izbora održanih 2. aprila, te da su u tom periodu njegovi politički protivnici osporavali njegovu izbornu pobedu, a optužio ih i za organizovanje uličnih protesta. On je dodao da razume proteste, da je sa svima spreman da razgovara, ali da, kako se izrazio, neće pristati na ucene.
Spreman sam o svemu da razgovaram sa svima, ali da razgovaram na taj način jezikom ucena, tako neću da razgovaram ni sa kim. A sa svakim ko je dolazi otvoreno na razgovor, hoću da razgovaram i apsolutno sam otvoren za svaku vrstu razgovora. A sa mnom se ne razgovara jezikom pretnji i ucena. Kogod od mojih političkih protivnika misli da tako može da razgovara. I pri tom ne mislim na ljude koji protestuju jer oni nikakve zahteve i nemaju. Mislim na moje političke protivnike.
A 9. dan protesta nazvanih protiv diktature u Beogradu su obeležili minut ćutanja za ubijenog novinara Slavka Ćuruviju, kao i zajednička šetnja više hiljada studenata i radnika koji su se sinoć pridružili protestu. Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Pošto novinaru Slavku Ćuruviji, koji je ubijen 11. aprila 1999. godine u Beogradu, demonstranti su odali ispred zgrade Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici.
Kada je Slavko Ćuruvi ubijen, ministar informisanja je bio Aleksandar Vučić.
Rekao je preko razglasa Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, i zajedno sa studentima u protestu od RTS-a zatražio objektivno izveštavanje. Okupljeni su skandirali ostavke, ostavke i hoćemo uživo, zahtevajući od javnog medijskog servisa da prenosi proteste i izveštava o njima. 25-godišnja Milena, studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, koja je nosila transparent "Da sam ja neka vlast", rekla je za naš program da stoji iza zahteva protesta.
Zato što sam protiv diktature, protiv cenzure medija, zato što sam protiv ove vlasti.
Šta je bila kap koja je prelila čašu da dođeš ovdje?
Sve. Informer, Pink.
Demonstranti su nosili transparente "Dole diktatura, radnik nije rob, niko ne sme biti gladan i bez doma, slobodni izbori, sloboda medija, departizacija, zaštita radnih prava, svi smo mi IMT". Radnici IMT-a, industrije motora i traktora iz Novog Beograda, koja ne radi godinu i po dana, podržali su studente u protestu. Svetlana Pandžić, radnica sa 27 godina staža u IMT-u, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su na ulici jer jedva preživljavaju.
Kako mogu da žive radnici? Teško. Pa nema osnovnih novaca za bilo šta. Ja imam 2 studenta kući. Znači, nemam para ni finansira. Struja se isključuje na po mjesec, na po 2. Svi radnici gdje su u fabrike ugašene su dotakli dno. Oni više nisu radnici, nego robovi tajkuna.
Za razliku od prethodnih dana, 9. okupljanje u glavnom gradu Srbije je umjesto ispred parlamenta počelo pred zgradom vlade Srbije, gdje su demonstranti zapalili nekoliko baklji i skandirali protiv vlasti aktualnog premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, povremeno oponašajući zavijanje vuka. Demonstranti, uglavnom mladi, nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora, i ovom prilikom nosili su zastave Srbije i transparente "Vučiću Šrederu, radnici uz vas smo", uzvikivali studenti "Radnici, zajedno smo najjači" i duvali u pištaljke. Kolonu demonstranata, koja je preko Slavije napravila krug gradom uz muziku sa razglasa iz kombija na čelu šetnje, pojedini Beograđani pozdravljali su aplauzima sa trotoara i lupanjem u šerpe sa balkona. 25-godišnja Sunčica Milanović, diplomirana nezaposlena glumica, kaže za naš program da je na protestima, između ostalog, jer želi da se ukine stranačko zapošljavanje.
Zato masovno i odlazimo i gledamo neki život preko. Nadam se, da se ne nadam, ne bi ni bilo ovdje. Ja stvarno dolazim iz svog ubeđenja da može se promijeniti. Ceo sistem, a sistem se menja zakonima.
Skup u Beogradu ni ovog puta nije obezbeđivala uniformisana policija, ali su među okupljenima bili primetni policajci u civilu. Posle okupljanja ispred vlade, šetnje Nemanjinom Beogradskom, prolaska pored Pravnog fakulteta u Bulevaru Kralja Aleksandra, gdje su studenti ministru policije Nebojši Stefanoviću ironično skandirali "Kupi nam diplome, Nebojša", protest se završio ispred doma Narodne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
A dodajmo ovdje da su članovi sindikata Nezavisnost javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije u saopštenju koje je potpisao glavni poverenik Dragan Milanović Pilac ocenili sramnim način izveštavanja Televizije Beograd o studentskim i građanskim protestima, te naveli da zbog toga traže ostavku glavnog i odgovornog urednika informativnog programa RTS-a. I na kraju ovog bloka vest da su priče iz međunarodnog projekta Panamska dokumenta nagrađene najprestižnijom novinarskom nagradom, Pulitzerom, za analitičko izveštavanje. U ovom projektu učestvovao je i portal Krik, koji je analizirao dokumenta u vezi sa Srbijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka policija istražuje napad eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund, počinioci i motivi za sada nepoznati. Sjedinjene Države neće dozvoliti kršenje Dejtonskog sporazuma, poručio u Sarajevu američki senator McCain. Kao razlog posete naveo i uticaj Rusije u BiH. Deveti dan protesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu protekao u znaku radničkih prava. Za danas najavljena nova okupljanja. Vreme uglavnom oblačno s temperaturom do 20 stepeni. U narednim minutima vodimo vas i u Bosnu i Hercegovinu, gde je broj novoosnovanih firmi u posljednje tri godine u porastu. Mahom se, međutim, otvaraju kafane. Šta o tome misle Sarajlije? Emina Čekić i Fahred Džinić su nam rekli.
Mislim da nam ne treba toliko kafića, mislim da se treba ulagati u neke druge stvari, da se omladina potiče na neke druge aktivnosti, ne na ispijanje kafe po cijeli dan.
Imaju po pet kafana. Nije to razvoj da neko se zaposli ili ovo to radi, to je sve rodbinska veza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u izjavi za rusku agenciju Sputnik da država namjerava da podigne spomenik žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, ne dovodeći u pitanje politiku sećanja na žrtve, ocjenjuju da se u ideji o takvom obeležju krije velika doza politizacije i populizma, tim pre što jedan takav spomenik u Beogradu već postoji. Opširnije Branka Trivić.
Srbija će ispuniti svoju obavezu prema nedužnim žrtvama agresije na našu zemlju. Zlo koje nam se desilo ne sme nikada da se ponovi. Ovo je Aleksandar Vučić, premijer i izabrani predsjednik Srbije, izjavio za rusku agenciju Sputnik, koji je pre nekoliko dana pokrenuo medijsku inicijativu da Srbija do obeležavanja 20-godišnjice NATO bombardovanja u Beogradu postavi spomenik svim žrtvama. Istoričarka Ljubinka Trgovčević vidi mnogo problema kad je reč o ovome, a prvi je ovako sažela.
Mislim da je dosta sa podizanjem spomenika na tuđe inicijative.
Umjesto faraonske težnje da iza sebe ostavi mogile i spomenike, vlast bi, ukazuje Trgovčevićeva, trebalo da se pozabavi problemima svojih građana, a ne da njihovo, ne baš svetlo, sada i ovde, zatrpava oživljavanjem sukoba iz prošlosti, kojima je i sama, budući deo tadašnje vladajuće elite, u mnogome doprinela.
Umjesto da se rešavaju aktivni problemi, pre svega ogromna nezaposlenost i veliki egzodus naših mladih ljudi izvan ove zemlje, mi zidemo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže.
Sigurno je na delu određena vrsta politizacije događaja iz 1999. godine u kontekstu povećane geopolitičke napetosti.
Niko, razume se, ne spori sećanje na nevine žrtve, ali i tekako ima protiv populizma u obliku sve prisutne srpske viktimologije. Nadalje, obeležje žrtvama NATO bombardovanja u glavnom gradu već postoji. Reč je o spomeniku Večna vatra, podignutom sredinom 2000. godine, odmah posle bombardovanja u Parku prijateljstva u Beogradu. Spomeniku visokom čak 30 metara, a kako podseća Ljubinka Trgovčević, to nije jedino obeležje te vrste.
Osim tog centralnog koji se nalazi na Novom Beogradu, postoji spomenik poginulim radnicima RTS-a i na nekoliko mjesta u Srbiji su također neka obeležja podignuta. Tako da mislim da ne treba ponovo praviti spomenike, posebno zato što inicijativa dolazi sa strane i bojim se da bi i idejno rješenje došlo sa strane.
Kaže naša sagovornica. Podizanje spomenika nije sporno i ne smije biti sporno, kaže Igor Novaković, ali dodaje.
Pitanje kontekst u kome dolazi do takve inicijative i od koga ona dolazi. Mislim da je rukovodstvo Srbije u ovom slučaju jednostavno stavljeno na neki način u zid i da je tu inicijativu moralo da prihvati s obzirom na trenutnu političku situaciju, jer u svakom slučaju time bi izgubilo poene u onom delu biračkog tela koje ne sumnjivo glasalo za njih, a koje ima povećanu receptivnost prema saradnji Srbije sa Rusijom i odbojnost prema svemu što je vezano za Severoatlantsku alijansu.
Ocenjuje Novaković. Simptomatičan je usto i podatak da kada je reč o inicijativi za podizanje pomenutog spomenika, niko i ne pominje žrtve kosovskih Albanaca. Ljubinka Trgovčević o tome kaže.
Mi smo te građane koje još uvek po našem ustavu smatramo, odnosno političari smatruju da su građani Srbije, dakle građani Kosova, potpuno isključili i mi nemamo nikakvu empatiju prema njihovim žrtvama. I to ono što pokazuje u stvari licemernost ove vlade. Sa jedne strane prisvajamo Kosovo i govorimo da je to deo naše teritorije, sa druge strane sve žrtve koje su tamo pale, pa i u okviru ove uže Srbije mi ne računamo i ne uključujemo u svoj građanski korpus.
Navodi Trgovčevićeva još jedan razlog protivljenja ideji ovakvog obeležja. Inicijativu Sputnika podržali su među ostalima i srpski patrijarh Irinej, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, šef Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, akademici Matija Bećković, Ljubomir Simović, režiseri Emir Kusturica, Ljubiša Ristić, muzičar Bora Đorđević i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A predlog da reditelj Jakov Sedlar bude dobitnik ovogodišnje nagrade grada Zagreba za teatar i film naišle u Hrvatskoj na oštre osude, prenosi naš Enis Zebić. Sedlar je kritikovan zbog svog prošlogodišnjeg filma Jasenovac, u kome umanjuje ustaške zločine te podržava tezu da je Jasenovac bio logor smrti i nakon pada fašizma.
Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova, sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnika Vjesnik, koji mjesec po završetku rata, na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz Jasenovačkog logora, koji je Sedlar, kako tvrdi, kupio u Beogradu, a koja mu je poslužila kao krunski dokaz da su nakon poraza Ustaša partizani samo preuzeli Jasenovački logor i nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu, citiramo, javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Za naš radio govori predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.
Ova nagrada mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku govorimo o dešavanjima u regionu, ali slijedi jedna drugačija priča. Broj novoosnovanih firmi u Bosni i Hercegovini u posljednje tri godine je u porastu, a najveći broj registrovan je u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Svako deseto je, međutim, iz oblasti ugostiteljstva, odnosno kafana, prenosi Erdoğan Katana.
Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da ovo samo pokazuje strukturu BH privrede.
Narod uvijek sedi u kafanama, to vidimo, makar jedan čaj, jedna kafa. A što se tiče vozila, nećemo jesti i kad gorivo poskupi, točit će se za 20 maraka ili će se smanjiti porcija hleba i mesa da bi se točilo isto goriva da se može voziti. To je slika sredine i privredne strukture ove države.
Ako se zna i da se najveći broj političkih događaja u Bosni i Hercegovini dešava u ugostiteljskim objektima, ne iznenađuje što i za strance ovo postaje zemlja kafana. Samo u Banja Luci, gradu koji prema posljednjem popisu iz 2013. godine ima 185.000 stanovnika, ima više od 1000 kafića i barova. Za Banja Lučane otvaranje uglavnom ugostiteljskih objekata je očekivano jer osigurava sigurnu zaradu bez mnogo muke. Brankica Spasenić.
Postoji u Bosni i Hercegovini jedan fenomen, ja prije svega to primjećujem u Banja Luci, jer tu živim i tu radim, provodim najviše vremena, da bez obzira koliko da je teška materijalna situacija, da ti brojni ugostiteljski objekti stvarno rade i da su oni stalno puni i da ti ljudi očigledno imaju neki profit zbog čega ih toliko otvaraju i kako opstaju, ali mislim da je tu očigledno biznis, bar kod nas, kakve pare ti ljudi troše, ja nisam sigurna, ali očigledno da pazar tu ostaje.
Nedeljko Vasilić.
Kako god je stanje kod nas ovdje, uvijek se nađe, pa kako reći krize, ovako onako, ali uvijek se nađe odvaja novaca za tu kafu ili nebitno pivo u toj kafani, tako da mislim da je to ono jedino što ima uspone i padove, ali će se uvijek održavati, kako tako.
Građani Sarajeva također misle da se sa otvaranjem ugostiteljskih objekata pretjeruje i da je to jedan od razloga odlaska sve više mladih iz ove zemlje. Merisa Falović.
Pa u suštini vjerovatno ništa pozitivno za državu i zato ljudi odlaze, mlađi ljudi, mislim oni koji su svjesni ole, zato odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Emina Čekić.
Mislim da nam ne treba toliko kafića, mislim da se treba ulagati u neke druge stvari, da se omladina potiče na neke druge aktivnosti, ne na ispijanje kafe po cijeli dan.
Fahret Džinić.
Ogroman je broj i nije mi jasno, i to radi 30 ljudi, imaju po 5 kafana. Nije to razvoj da neko se zaposli ili ovo, to radi, to je sve rodbinska veza.
Dok i u Bosni i Hercegovini ne dođe do stvaranja velikih proizvodnih preduzeća, neće biti ni ekonomskog napretka, a i osnivanje velikog broja malih firmi svake godine je upitno, naglašava profesor Aleksa Milojević sa Ekonomskog instituta u Bijeljini.
Ovo što se ta preduzeća nova osnivaju, velikim dijelom to su ugašena stara preduzeća ili što su likvidirana, ali uglavnom da veliki dijelom da se izbjegnu te obaveze, ugasi se staro preduzeće, osniva se novo, na novo ime.
Ovo potvrđuju i podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sa 3. aprilom ove godine u Bosni i Hercegovini ima skoro 72.000 blokiranih računa, a samo od početka 2016. i prva tri mjeseca 2017. godine blokirano je skoro 11.500 računa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Valjevu održan je 14. regionalni sajam privrede i preduzetništva. Izlagalo je 206 firmi iz 65 gradova i opština Srbije i Makedonije, a sajam je vidjelo preko 15.000 posetilaca. Preduzetnici iz Srbije tvrde da su i dalje opterećeni velikim nametima države, prenosi naša Milana Kuzmanović.
Jovan Grujić iz marketinške agencije GAT, koja je organizator ove sajamske manifestacije, kaže da od 2004. godine, kada je održan prvi spreg, sajam beleži konstantan rast i po broju izlagača i posetilaca.
U tri izložbene hale i na otvorenom su nam se predstavile 206 kompanija iz više od 65 gradova i mesta Srbije i Makedonije. Opet preovlađuju one kompanije koje se bave proizvodnjom, znači koje dolazi iz realnog sektora, i to je ono što ovaj sajam čini posebnim, a to je da preko 70% izlagača su iz realnog sektora.
Dolazite iz Novog Sada, hoćete se predstaviti?
Dragan Panjak, pa imamo širok dijapazon proizvoda, od ormara garderobnih do elektroormara, imamo arhivski polica, zadovoljni smo kako je krenulo.
Vi dolazite iz Prilepa, je li tako? Hoćete se predstaviti?
Ja sam Vlatko Šekjerovski, dolazim iz dečje konfekcije Tila. Došli smo da se predstavimo jer tražimo neko da prodaje našu garderobu tu u Srbiji, rečimo.
Da su privrednici opterećeni raznim nametima države, potvrdio nam je i Jovan Grujić iz agencije GAT.
Privrednici su opterećeni velikim nametima, birokratijom koju država nikako da malo smanji, i to je ono što ih najviše opterećuje da bi mogli da šire svoje poslovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka policija istražuje napad eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund. Počinioci i motivi za sada nepoznati. Sjedinjene Države neće dozvoliti kršenje Dejtonskog sporazuma, poručio u Sarajevu američki senator McCain. Kao razlog posete naveo i uticaj Rusije u BiH. Deveti dan protesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu protekao u znaku radničkih prava. Za danas najavljena nova okupljanja. Vreme uglavnom oblačno s temperaturom do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatan dan.